วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชั้นวิชากฎหมายแพ่ง3ว่าด้วยครอบครัวมรดกของสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่องทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภรรยาค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและต่อไปนะคะขอเชิญฟังละครสมมุติเหตุการณ์นะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภรรยากันก่อนค่ะ
เอื้อมครับพี่อยากให้ถึงวันแต่งงานเราเร็วๆเหลือเกินเอื้อมล่ะคิดเหมือนพี่หรือเปล่าครับ
แหมพี่นัทก็อาทิตย์หน้าเราก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วจะรีบร้อนยังไงเอื้อมก็ไม่หนีพี่ไปหรอกหน้า
โธ่เอื้อมก็รู้ว่าพี่ใจร้อนนี่จ๊ะอยากให้ถึงวันนั้นเร็ว
ๆพี่นัทคะแล้วของมั่นพี่เตรียมไว้เรียบร้อยหรือยังคะ
เรียบร้อยแล้วจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะอ๋อมีแหวนเพชร1วงทองหนัก5บาทตามที่ผู้ใหญ่เราตกลงกันไว
้ส่วนเรือนหอของเรานะคะคุณพ่อของเอื้อมก็ยกบ้านพร้อมที่ดินที่ลาดพร้าวให้ไปเรือนหอเอื้อมก็จัดการเรียบร้อยแล้วล่ะแต่เอื้อมก็คิดว่าจะให้พี่นัทไปช่วยดูนะคะว่าจะถูกใจไหม
อืมก็ดีเหมือนกันนะพี่อยากเห็นว่าเรือนหอของเราเนี่ยเสร็จเราจะน่าอยู่แค่ไหนนะไงเชื่อเอื้อมเหนื่อยมั้ยจ๊ะ
ไม่ค่ะแล้วพี่นัทล่ะคะ
ก็นิดหน่อยนะจ๊ะรู้สึกว่าแขกมางานเราเกินคาดเลยนะทั้งตอนมั่นตอนรดน้ำ
ค่ะช่วงรดน้ำตอนเย็นนะคะรู้สึกว่าแขกต่างจังหวัดจะมาน้อยไปหน่อยนะพี่นัทอ๋อพี่นัทคะแล้วพี่คำนวณค่าใช้จ่ายหรือยังคะ
อืมพี่ก็คำนวณดูคร่าวๆแล้วนะรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายงานแต่งงานเราวันนี้ไม่ขาดทุนนะแขกที่มาให้เงินเป็นของขวัญหากค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลือทั้ง 30,000 นะ
อืมก็ดีแล้วค่ะพี่นัทจะได้เก็บเอาไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นนะคะ
พี่ว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารพรุ่งนี้เลยดีกว่าอ๋อก่อนไปเราแวะไปจดทะเบียนกันแล้วค่อยไปธนาคารนะจ๊ะ
ดีค่ะ
เอื้อมครับนี่เงินเดือน 8,000 ให้เอื้อมเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยนะอ้อเมื่อวานพี่โทรศัพท์ทางไกลไปหาคุณพ่อเรื่องจะขอรถยนต์มาใช้น่ะคุณพ่อตกลงโอนรถคันนั้นให้แล้วล่ะ
โอ้พี่นัทก็พี่ไปรบกวนคุณพ่อทำไมล่ะคะ
อืมไม่หรอกนะที่บ้านมีรถตั้งหลายคันทีนี้จะไปไหนมาไหนก็สะดวกขึ้นไม่ต้องหัวรถเมล์อีกแล้ว
งั้นก็ตามใจพี่นัทเถอะค่ะ
ท่านผู้ฟังคะจากละครที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าชายและหญิงที่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันก็ย่อมต้องนำทรัพย์สินมาใช้ร่วมกันนะคะเพื่อนำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักฐานให้แก่ครอบครัวต่อไปดังนั้นกฎหมายก็จึงจำเป็นที่จะต้องวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยาเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้เรียนเชิญอาจารย์ประสบสุขบุญเดชนะคะซึ่งท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรภาค3ค่ะท่านจะมาให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินของสามีภรรยาในรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ5นะคะมาตรา1470ก็ได้แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีและภรรยาออกเป็น2ประเภทนะคะคือสินส่วนตัวและก็สินสมรสนะคะใครเรียนให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าสินส่วนตัวและสินสมรสนี่คืออะไรแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างคะ
ครับสินส่วนตัวเนี่ยนะครับบัญญัติไว้ในมาตรา1471นะครับมีอยู่4ชนิดสินส่วนตัวชนิดแรกก็คือทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่แล้วก่อนสมรสนะครับอันนี้ก็หมายความว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ชายหรือหญิงมีอยู่แล้วก่อนสมรสนั้นถือว่าเป็นสินส่วนตัวของชายหรือหญิงนั้นทั้งสิ้นนะครับโดยไม่ต้องทำสัญญาอะไรไว้เลยนะครับเช่นก่อนสมรสชายมีที่ดินอยู่2แปลงนะครับสมรสแล้วที่ดินทั้ง2แปลงนี้ก็เป็นสินส่วนตัวของชายนะครับหรือก่อนสมรสหญิงมีเงินอยู่แสนบาทสมรสแล้วเงิน 100,000 บาทนี้ก็เป็นสินส่วนตัวของหญิงนั่นเองนะครับสินส่วนตัวชนิดที่2นะครับก็คื ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับกายตามคนแก่ฐานะนะครับทรัพย์สินเหล่านี้นะครับแม้จะซื้อมาด้วยเงินสินสมรสในระหว่างสมรสก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของคู่ที่เป็นเจ้าของนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเมื่อสมรสกันแล้วเนี่ยจำเป็นนะครับที่ชายหรือหญิงจะต้องมีข้าวของเครื่องใช้สอยที่เป็นการของส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเช่นสามีก็อาจจะมีเครื่องกลหนวดนะครับมีแว่นตามีฟันปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนภรรยาก็มีกางเกงมีกระโปรงเข็มขัดรองเท้าอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้แม้จะซื้อมาด้วยเงินสินสมรสก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องตามควรแก่ฐานะของคู่สมรสด้วยนอกจากนี้เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับแม้จะซื้อหามาด้วยเงินสินสมรสก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับเช่นสามีเป็นชาวนานะครับสามีเอาเงินสินสมรสไปซื้อเครื่องรถไถนามานะครับรถไถนานี้ถือว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพทำนาก็ถือว่ารถไถนานี้เป็นสินส่วนตัวของสามีนั่นเองสินส่วนตัวชนิดที่3นะครับก็คือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือการให้โดยเสน่หานะครับอันนี้ก็หมายความว่าถ้าในระหว่างสมรสสามีหรือภรรยาเนี่ยนะครับได้รับมรดกมาจากญาติพี่น้องหรือมีญาติพี่น้องให้ทรัพย์สินมาโดยเสน่หานะครับทรัพย์สินที่ได้มาเหล่านี้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของผู้รับนะครับเช่นระหว่างสมรสนะครับบิดาของสามีตายแล้วทิ้งมรดก1ล้านบาทไว้เนี่ยนะครับเงินมรดก1ล้านบาทนี้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของสามีนะครับสินส่วนตัวชนิดสุดท้ายนะครับก็คือของมั่นนะครับของมั่นนั้นมีแต่เฉพาะเป็นสินส่วนตัวของภรรยาเท่านั้นนะครับและอันที่จริงแล้วของมั่นนั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของหญิงตั้งแต่เมื่อทำการมั่นกันแล้วนะครับของมั่นนั้นถือว่าเป็นสินส่วนตัวของภรรยานั่นเองนะครับสินส่วนตัวของสามีนะครับก็เป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของสามีและก็สินส่วนตัวของภรรยาก็เป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของภรรยาเช่นเดียวกันสำหรับสินสมรสนะครับสินสมรสนั้นเป็นกรรมสิทธิ์รวมของสามีและภรรยานะครับซึ่งมาตรา1474นั้นกำหนดไว้ว่าสินสมรสนั้นมีอยู่3ชนิดนะครับสินสมรสชนิดแรกก็คือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสในระหว่างที่เป็นสามีภรรยากันอยู่นั้นเนี่ยนะครับถ้าสามีก็ดีหรือภรรยาก็ดีทำมาหาได้ทรัพย์สินมาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้นั้นถือว่าเป็นสินสมรสโดยไม่คำนึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีส่วนร่วมในการทำมาหาได้ทรัพย์สินนั้นหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าการสมรสนั้นก็เหมือนเข้าหุ้นส่วนในทางเศรษฐกิจกันนะครับสินสมรสนั้นก็เหมือนกำไรที่ได้มาก็ควรจะมาแบ่งกันคนละครึ่งนะครับตัวอย่างเช่นสามีรับราชการนะครับได้เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทนะครับเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทนี้ก็เป็นสินสมรสนะครับเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนั่นเองนะครับหรือว่าภรรยาตั้งร้านตัดเสื้อนะครับมีรายได้เดือนละ 20,000 บาทเงิน 20,000 บาทนี้ก็ถือว่าเป็นสินสมรสเหมือนกันนะครับเพราะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนั่นเองสินสมรสชนิดที่2นะครับก็คือทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรสนะครับอันนี้หมายความว่าจะต้องได้มาระหว่างสมรสโดยหนังสือยกให้หรือพินัยกรรมระบุอย่างชัดแจ้งว่าให้เป็นสินสมรสจึงจะเป็นสินสมรสนะครับถ้าไม่ระบุอย่างชัดแจ้งแล้วถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับสินสมรสชนิดที่3ก็คือทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวนะครับดอกผลนั้นหมายถึงทรัพย์ที่บังเกิดเพิ่มพูนขึ้นจากตัวทรัพย์เดิมนะครับดอกผลของสินส่วนตัวกฎหมายถือว่าเป็นสินสมรสนะครับเช่นก่อนสมรสชายมีที่ดินแปลงหนึ่งสมรสแล้วชายก็เอาที่ดินแปลงนั้นไปให้เขาเช่าได้ค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาทค่าเช่า 10,000 บาทนี้เป็นดอกผลจึงเป็นสินสมรสหรือว่าก่อนสมรสหญิงมีแม่วัวตัวหนึ่งนะครับสมรสแล้วแม่วัวตัวนี้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของหญิงนะครับต ่อมาแม่วัวตัวนี้ก็ออกลูกวัวออกมานะครับลูกวัวนั้นเป็นดอกผลลูกวัวจึงเป็นสินสมรสนั่นเอง
ค่ะอาจารย์คะก็จะเห็นได้นะคะว่ามีทรัพย์สินหลายประเภทนะคะคือมีทั้งสินส่วนตัวแล้วก็สินสมรสนะคะอย่างละครที่นำสู่รายการตอนต้นรายการนะคะอาจารย์ที่เป็นการแต่งงานระหว่างนัดกับเอื้อมนะคะก
็
จะเห็นได้นะคะว่าตอนช่วงแต่งงานก็จะมีทั้งของมั่นนะคะก็มีเรือนหอนะคะแล้วก็ยังมีได้รถยนต์มาใช้แล้วก็ยังได้เงินสดที่มีผู้แขกให้เป็นของขวัญ นะคะทร
ั
พย์สินต่างๆเหล่านี้นะคะอาจารย์ทั้งของนัดของเอื้อมที่ได้มาช่วงที่แต่งงานเนี่ยนะคะอาจารย์พอใจอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบหน่อยได้ไหมคะว่าสิ่งไหนที่จะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือก็ส่วนไหนที่จะเป็นสินสมรสนะคะ
ครับตามละครเนี่ยนะครับนัดกับเอื้อมเนี่ยมั่นกันในตอนเช้านะครับและตอนบ่ายก็มีงานมงคลสมรสนะครับรดน้ำสังกันวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงจึงไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอนะครับเพราะฉะนั้นนัดกับเอื้อมเนี่ยจึงถือว่าเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายตั้งแต่วันวินาทีที่จดทะเบียนสมรสกันนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินต่างๆที่นัดกับเอื้อมเนี่ยได้มาในการมั่นในการสมรสเนี่ยก็พอจะแยกได้ดังนี้นะครับว่าแหวนเพชรและทองหนัก5บาทที่เป็นของมั่นนั้นเนี่ยก็เป็นสินส่วนตัวของภรรยานะครับของเอื้อมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทองแหวนเพชรเล่นทองหนัก5บาทก็เป็นสินส่วนตัวของเอื้อมตามมาตรา1471วงเล็บ4นะครับสำหรับบ้านที่บิดาของเอื้อมยกให้เอื้อมก่อนสมรสนั่นนะครับเดี๋ยวยกให้เป็นเรือนหอนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เอื้อมมีอยู่แล้วก่อนสมรสเหมือนกันนะครับก็จึงเป็นสินส่วนตัวของเอื้อมนั่นเองนะครับตามมาตรา1471วงเล็บ1เช่นเดียวกันเอาสำหรับเงินและก็ของขวัญที่ช่วยในงานแต่งงานเนี่ยนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเป็นเงิน 30,000 บาทเนี่ยนะครับ
เ
นื่องจากแขกหรือญาติที่มาในงานมงคลสมรสเนี่ยมีความประสงค์ที่จะให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวทั้ง2คนนะครับเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็ถือว่าทั้ง2คนเนี่ยมีอยู่แล้วก่อนสมรสนะครับเพราะว่าไปจดทะเบียนสมรสกันในวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะครับเงินทั้ง 30,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมนะครับจึงเป็นสินส่วนตัวของเอื้อมกับเป็นสินส่วนตัวของมัดในฐานะกรรมสิทธิ์รวมนะครับตามมาตรา1471วงเล็บ1เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่านัดกับเอื้อมเนี่ยนำเงินจำนวนนี้ไปฝากธนาคารนะครับต่อมาครบ1ปีแล้วธนาคารคิดดอกเบี้ยให้สมมุติว่าคิดดอกเบี้ยให้ 3,300 บาทเนี่ยนะครับเงินดอกเบี้ยจำนวน 3,300 บาทนี้เป็นดอกผลของสินส่วนตัวนะครับจึงตกเป็นสินสมรสตามมาตรา1474วงเล็บ3นะครับเอาสำหรับเงินเดือน 8,000 บาทของนัดเนี่ยนะครับตามหลักกฎหมายมาตรา1474วงเล็บ1นะครับกำหนดให้ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสเป็นสินสมรสนะครับเพราะฉะนั้นเงินเดือน 8,000 บาทก็เป็นสินสมรสระหว่างนัดกับเอื้อมนะครับก็คือมีส่วนกันคนละครึ่งทั้งที่เอื้อมนั้นไม่ได้มีส่วนทำงานด้วยเลยก็ตามนะครับเอาส่วนรถยนต์ที่บิดาของนัดให้มานะครับมาตรา1471วงเล็บ3นะครับกำหนดให้ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสโดยการให้โดยเสน่หานะครับเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายที่ได้รับมาเพราะฉะนั้นรถยนต์คันนี้จึงเป็นสินส่วนตัวของนัดผู้เป็นสามีนะครับเอื้อมผู้เป็นภรรยาไม่มีส่วนเป็นเจ้าของด้วยแต่อย่างใดเลย
ครับก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินส่วนตัวแล้วก็สินสมรสทั้งของนัดทั้งของเอื้อมกันไปแล้วนะคะอาจารย์ทีนี้นอกจากทรัพย์สินแล้วนะคะพอเป็นสามีภรรยากันแล้วนี่บางทีก็อาจจะมีต้องมีหนี้สินระหว่างที่แต่งงานกันเนี่ยนะคะหน
ี
้สินระหว่างสามีและภรรยาอาจารย์คะหนี้สินระหว่างสามีและภรรยานี่นะคะเราจะแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างไรบ้างคะ
ครับหนี้สินระหว่างสามีภรรยานั้นอาจจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับคือกรณีแรกหนี้ที่มีมาก่อนสมรสกับกรณีที่2หนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสนะครับสำหรับหนี้ที่มีมาก่อนสมรสนั้นเป็นหนี้ที่สามีหรือภรรยาต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวแต่ผู้เดียวนะครับเช่นก่อนสมรสชายกู้เงินเข้ามา 100,000 บาทแล้วชายก็มาสมรสกับหญิงนะครับต่อหนี้เงินกู้ 100,000 บาทนี้เป็นหนี้ส่วนตัวของชายนะครับสำหรับกรณีที่2หนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสนะครับ หนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสโดยหลักแล้วก็เป็นหนี้ส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายที่เป็นลูกหนี้นะครับเว้นแต่จะเข้าหลักในเรื่องหนี้ร่วมตามมาตรา1490นะครับเช่นระหว่างสมรสเนี่ยสามีไปกู้เงินเข้าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็เป็นหนี้ส่วนตัวของสามีแต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ถ้าเผื่อกู้มาเป็นเพื่อการศึกษาของบุตรแล้วหนี้เงินกู้นี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมได้นะครับ
ค่ะทีนี้หนี้ที่เกิดระหว่างสมรสแล้วก็เป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีและภรรยานะคะไม่ทราบว่ากฎหมายนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาไว้อย่างไรบ้างคะว่าอันนี้หนี้อันนี้นะคะเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยานะคะ
ครับหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสเนี่ยนะครับเฉพาะที่มาตรา1490บัญญัติไว้รวม4ชนิดเท่านั้นจึงจะเป็นหนี้ร่วมที่สามีและภรรยาจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับอันนี้ร่วมชนิดแรกก็คือหนี้เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามควรแก่อัตภาพนะครับอันนี้พวกนี้เนี่ยนะครับแม้สามีหรือภรรยาเพียงคนเดียวก่อให้เกิดขึ้นโดยลำพังก็ตามก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมนะครับเช่นสามีไปซื้อเชือกอาหารมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมเหมือนกันนะครับแต่หนี้พวกนี้จะต้องเป็นจำนวนเงินพอสมควรนะครับหนี้ร่วมชนิดที่สองก็คือหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสนะครับก็คือหนี้เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสินสมรสนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมหนี้ร่วมชนิดที่สามก็คือหนี้ที่เกิดจะขึ้นจากการที่สามีภรรยาทำด้วยกันนะครับเช่นภรรยาตั้งร้านขายของแล้วสามีก็ช่วยกันขายของนะครับนี่ค่าซื้อสินค้าเชื่อมาในร้านค้านี่ก็ถือว่าเป็นหนี้ร่วมส่วนหนี้ร่วมชนิดสุดท้ายนะครับก็คือหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันนะครับเช่นสามีไปกู้เงินเข้ามานะครับโดยเป็นหนี้ส่วนตัวเนี่ยนะครับแล้วแต่ภรรยาเนี่ยไปด้วยแล้วก็ไปลงชื่อเป็นพยานนะครับก็ถือว่าการลงชื่อเป็นพยานนั้นเนี่ยได้เป็นการให้สัตยาบันแล้วหนี้อันนี้ถือว่าเป็นหนี้ร่วมที่สามีและภรรยาทั้งสองคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ
ค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประสบสุขบุญเดชเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้รายละเอียดและสาระที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีและภรรยาค่ะและสำหรับรายการนี้นะคะจุรพงศ์สุเมธิกุลประสานงานประกิตจักรวยควบคุมเสียงเบญจพรโหตระพวานนท์กำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสมบัติสมฤทธิ์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสวัสดีค่ะ